svarar andsvarsraðir sinni.
Hæstvirtur forseti. Þetta var rætt, sérstaklega seinni liðurinn, varðandi þetta með hvort það væri framsal til erlendra dómstóla og það er tekið á því í nefndarálitinu með því að segja að það sé ekkert sem að hérna... Nei, það er rétt, það er ekki verið að fara í gegnum það í löngu máli. Það kom fram þar og það var rauninni sá aðili sem að mætti og fjallaði um það taldi ekki vera sérstaklega ástæðu til þess að ég fengja það. Það er verið að fara með málið með sama hætti og öll önnur íslensk mál og það er tekið á þessu með hvernig eftir að dómstóllin kemur að. Ég er ekki lögfræðingur, það getur verið að háttvirtur þingmaður geti farið ítarlegar í þetta og gerir það væntanlega ræðu síðar. En málið var skoðað að þeim lögfræðingur líka sem bjuggu málið varandi semst frágang á frumvarpinu inn í þingið og enginn af þeim taldi vera rök fyrir þessu. Þannig að það liggur fyrir að það lá fyrir að það væri ekki verið að fara á móti stjórnarskráni að neini leiti í þessu að þeir áliti þeirra sem að það fjölluðu og þess vegna komum við með þetta nefndarálit hér.
Þá veitir andsvar háttvirtur